Tere, kes te siis olete järjekordselt jõudnud meid kuulamas siis Nõmme raadiosse ja meie oleme siis lihtsalt arengumaagid ning soovime teile edasi anda puhast vaimsust ning oleme eetris siis täna mina Martin Arnhold.
Mina teine Martin.
Ja mina Hannes Vanaküla.
Ja mis siis vaimsetel rännakutel Hannes ja uuemat on ja vaimses maailmas üldse uuemat on?
Vaimses maailmas on midagi uuemat, et mida mingi etapp hakkab läbi saama. Aga selleks, et kui me räägime seda teooriat, me teeme nüüd reklaami selle pärast, et meil on ainult üks asi, mida reklaamida, rohkem reklaamida ei ole. Ja meie reklaam on see, et juunis esimene nädala vahetus, reede, laupäev, pühapäev, mitte juuni, vaid juuli. Noh, nüüd on juba juuni juba läbi. Et juuli esimene nädala vahetus on meil Vormsis arengumaagide suvine kokkutulek. Noh, mis seal on? Seal saate näha meid isiklikult, saate isiklikult esitada küsimusi. Et noh, meie selline päevakava on loengud, meie kahjuks ei tee rituaale, kuigi jah, üks inimene. Ma panin ka selle, noh, nagu Facebookis selle reklaami ülesse. Ja noh, siis üks inim kurtis, et tal on mitu korda saadetud seda reklaami ja siis ta küsis minu käest, et mis me teeme ja kes esineb ja siis me ütlesime, et me ise teeme kõik ja siis ta teatas rõõmsemalt, et aha, te olete asja armastajad.
Ma lihtsalt mainin juurde, et see inimene on veel poliitikaga ka seotud.
See loomulikult näitab, et poliitikud on kõrgemas klassist ja nemad ei tegele nii madalat asjadega nagu meie. Aga see selleks. Ja siis ta jätas, et me oleme asja armastajad ja siis ma ükskord hakkasingi mõtlema, jah, me oleme tõesti asja armastajad. Et me pingutame, uurime, puurime, aga tõelised profid lähevad korra Venemaale, käivad mingisugusel nädalavahetusel kursustel ära, saavad diplomi ja nad on profid. Ja eks elu ongi meil selline, et profid, nendel on diplom, ega siis prof enam ise ei tee tööd. Profi jaoks teeb diplom tööd. Aga kuna meie oleme asjaarmastajad ja siis meil ei tööta diplom, meie oleme sellised vanad, vanakoolkonna inimesed, ehk dinosaurused, kes hakkad välja surema. Meie oleme veel seda meelt, et inimene teeb tööd. Aga ma tean, et uued moodsad ajad, seal teeb diplom tööd ja pole midagi teha. Aga ma räägin siis, mis meie asjaarmastajad meie teeme. Et meie asjaarmastajatel on esimene õhtu teema õhtu. Teema õhtu tähendab seda, et seekord on teema pereliinid, et millisest perekonnast keegi on pärit. Arvatavasti me hakkame järgmisel hooajal ka rääkima pereliinidest, see on juba järgmine teema. Ma selle nagu pikemalt ei peatu, vaid järgmine päev on meil loengud, me teeme loengud. Umbes samamoodi nagu meil nõmeraadus, aga mis on plusspool on see, et meil on tabel või tahvel ja me saame nagu näidata visuaalselt, mis on nagu alati parem, sest vaadake, nõmeraadius ju ei ole nagu, me ei saa visuaalselt midagi edasi anda, et me peame lihtsalt rääkima. Et siis teks, ütleme, meil loengud on nagu selles mõttes visuaalsemad ehk paremad. Siis on meil loomulikult näidend. Vaata, näidendid on selles mõttes nagu väga head asjad, et ta annab nagu elamuse, et see teadmine nagu jõuab sulle paremini kohale läbi näidendi. Siis on meil parteide konstellatsioon, mis on tegelikult väga huvitav, sest ütleme, parteid ei ole ju tegelikult mitte midagi muud kui kollektiivteadvused. Ja need kõik partei liikmed, mõnel üksikul võib seal olla mingi oma isiklik mõte ära eksinud, aga ikkagi seal ju põhiliselt ju mõte partei ja ta on selline vaim olend, ehk teis intelligents, kes tegelikult juhib, mõtleb, suunab, aga vaadake, inimesed varjavad palju informatsiooni, aga kui me teeme konstellatsiooni ja täiesti teadlikult kanaldame neid parteisid nagu otseselt, siis saab esitada hästi palju huvitavaid küsimusi ja sealt tulevad ka vastused sellest kollektiivteadvusest. et see on nagu selline huvitav mäng. Noh, loomulikult on ilutulestik, kõhutants, kümblustünn, saun. Noh, mis on miinuspool see, mida väga paljud, noh, ei taha, vaata meil on ööbimine telkides, sellepärast, et noh, mul ei ole uhkeid villasid, et kuhu inimesi majutada, sest noh, kuna ma olen ikkagi heidik ja minul on keelatud raha tegemine, siis kahjuks peab olema telkides, aga noh, vaata suve ilm telkides peaks olema täitsa okei, et see on nagu ainukene miinuspool. Kuigi jah, väga paljud küll tahavad, noh, sellist luksuslikku elamist, aga noh, seda meil lihtsalt ei ole ja mida pole, seda pole.
No, no need võivad siis minna sinna, kus on need rituaalid ja trummid ja värgid ja kõik, et võib olla seal pakutakse.
Ei, seal ei pakuta ka.
Ei pakuta.
No, ma olen paaris koos käinud huvi pärast. Seal on nii, et lähed kohale, ega nad lähevad ööseks koju. Noh, ütleme niimoodi, et noh, mis ma siin ikka räägin, kes tahab, läheb ise vaatama kogu lugu, mida ma siin ikka teistest räägin, eks iga üks räägib enda eest ja oma silm on kuningas ja võite vaadata, kus te tahate ja mida keegi teeb ja kus on. Ja.
Toitlustamine.
Toitlustamisega on niimoodi, et kuna noh, ta on ikkagi saare peal, saare teises otsas pood jääb 7 kilomeetri kaugusele ja noh, ikkagi inimesed tahavad süüa. Ja see on meil niimoodi organiseeritud, et õnneks süüa saab teha, selleks ei ole vaja suuri investeeringuid, et me teeme ise söögi. Noh, ütleme, õnneks on meil üks tuttav, kelle vanemad teevad selliseid välitoitlustusi. Noh, need ongi, vaata, kui on üritust, vaata, küll Summeril on need välitoitlustused. Tal on nagu see välitoitlustus aparaadid olemas, kõik pannid. Et toitlustus on olemas, seal siis reed õhtul, laupäeval 3 korda, pühapäeval hommiku ja siis lõuna, nii et noh, tegelikult kokku 6 toidukorda ja noh, loomulikult, ega noh, me ei saa ju midagi tasuta teha, sest me ei ole huipurikad, me ei ole ärimehed ja meid ei ole üldse lastud moosipoti juurde, siis ongi miinimum hind, on 30 eurot, see on puhas, toidu ja muu kulu. Seal, vaata, me ei ole arvestanud enda töökulu ega enda rabelemist, et see on puhas see raha, mida inimene tegelikult tarbib ära. No sinna lähevad kõik veel kohvid, noh, kohvid, toaletpaberid, igasugused muud sellised vidinad. Et ma olen niimoodi arvestanud, et 30 euroga ma saan selle teha, see on selline noh, nagu kulude pool. Ja siin ma olenki öelnud, et on 2 hinda. Inimene, kes ta peab enda tarbitud asjast maksma, see on 30 eurot. Ja kui inimene austab mind ja meie loomingut, siis võib ta 50 eurot maksta. Noh, mitte kunagi me ei ütle rahal ei, kui keegi tahab ka rohkem toetada, me oleme ainult õnnelikud selle peale, ega me siis selle peale köört ei vaata. Ma tean küll, et Jaapani kultuuris on niimoodi, et kui nad joot raha, siis nad solvuvad, aga õnneks me ei ole jaapanlased ja meie üldse ei solvu selle peale ja me oleme väga õnnelikud. Et see on siis selline, noh, ütleme, suvine kokukas ja ma teengi ta spetsiaalselt mitte ärilise ürituse, et kõik, kes tahaksid, saaksid sellest osa võtta. Noh, selge on see, et kuna noh, me ei ole ärimehed, siis meie ei saa teha sponsorüritust umbes niimoodi, et tulge kohale ja et noh, kõik on tasuta. Kuigi on mulle esitatud pretensioone, et ma olen ilge röövel, et ma võtan meeletult raha. Noh, loomulikult see kehtib meile, see ei kehti nendele, noh, kes tulevad, ütleme, väljamaalt. Noh, ma toon sellise väga hea näite. Krooni aeg oli, noh, pealt nägi ja tegi must saate. Noh, minu hind oli siis, kui inimene tuli mulle ravisjantsil, oli 200 Eesti krooni. Ja siis pealt nägi ütles, et ma olen ilge röövel ja kasuvõtja. Aga siis oli järgmine saade mingi aeg. kus olid mingid sepad, kes tegid aura transformatsiooni ja seal oli see, et ütleme, koolitus oli 40 000 Eesti krooni ja vist oli ravisants oli 4000 krooni ja siis selle kohta öeldi, et see on õiglane hind. Noh, vaatan, te olete vist pannud tähele, meil poliitikas on ka praegu. Noh, et kui EKRE midagi teeb, siis ta ahistab, laimab, aga kui reformarid ja sotsid midagi laimavad, siis see on sõnavabadus. Noh, see ongi, et ühed on välja valitud rahvas, teised on mitte välja valitud rahvas. Ja noh, niimoodi selukine käibki.
Et... Kas sa tahad selle suve kogukas suhtes ka veel midagi mainida või läheme teemaga edasi või ma kordaks üle veel korra need kuupäevad ja
paarsus? Kule jah, ma juba tegin selle reklaamikesele ära ja ega siis korda üle.
Jah, aga ikkagi ütle veel oma see meile aadressi, et kui inimesed ja telefoni number, et kui inimesed tahavad veel kontakti suga.
Ja loomulikult ma unustasin kõige olulisem asja ära. Paluks alates jaanipäevast registreerida, ütleme, kes kindlalt tuleb. Saab helistada mulle telefon 51 37 196. Ma olen Facebookis olemas, Hannes Vanakülal. Noh, kõikidel ei ole Facebooki, aga ma ütlen, et ka Facebook on. Telefon 51 37 196. Ma kordan veel seda telefoni numbrit. Ja siis saab saata meilile Hannes Vana, no Hannes on nagu Hannes, Hannes Vana @gmail.com. No teeb hästi meelde, Hannes Vana @gmail.com.
Inimesed muidugi küsivad kohe, kas Hannes Vana seal vahepeal on nüüd punkt või ei ole?
Ei ole.
Ei ole, nii et lihtsalt ilma punktita
läheb Hannes Vana. Ja siis ma veel kordan lõpetuseks oma telefoninumbri, kui kellelgi on noh, pastakas ja pliiad, siis see kõlaks 5 1 3 7 1 9 6. Kordan veel kord üle. 5 1 3 7 1 9 6. Ja lähme siis vist teemade juurde.
Jah, aga siis veel mainiksin veel korra, et inimesed, kes alguses pole ei kuulnud, et siis see suvine arengumaagide kokkutulek toimub 5, 6, 7 juuli. Ja veel väikse lisa asja juurde, et kui on tulete autodega, et siis kindlasti juba broneerige praegu praami kohad ja kui te ei tule autodega, siis leppige Annesega kokku, et me tuleme ise siis arengumaagedega sealt teile praami vastu. Ja siis praegu selle info kohta kõik, et mõne sõna veel siis saate lõpus mainime ka kindlasti selle suvise koguka suhtes.
Võt nii, hakkame siis teemaga pihta. Nagu ma ütlesin, et üks ajastu või mingi üks arenguetapp hakkab läbi saama. Ja seda on kuidagi väga ehtsalt ja selgelt tunda. Ja kuna üks arenguetapp hakkab läbi saama, siis me avastasime väga olulise info, et noh, ütleme, tervik pilt läks selgeks. Ja me avastasime, et see füüsiline keha, mis meil on antud, on päris võimas. Ja ütleme niimoodi, et need inimhingesid, kes siin on kehastuvad, on 4 klassi. Minu süsteemis primkad, empaatilised inimesed, juhid, no ja siis 4. astme. No Martini süsteemi järgi olid õnneotsijad.
Healuotsijad, teostajad ja korraloojad, ehk ajastuloojad.
Jah, ajastuloojad. Et need on nagu 4 klassi on inimesi. Aga meie keha on väga huvitav, sest see meie keha võimaldab kuni 6. taevani opereerida. See, mida see tähendab? kui neljas klass oleks nagu olevik. Noh, see on see, mis praegu on. Ja kolm alumist klassi oleks nagu minevikud. Siis tegelikult, vaata, me oleme pannud ühte väga huvitavat asja tähele, et vahete vahel haru arva tuleb ka siia keha sisse mõni kõrgem olend. Noh, nagu tänaseks me teame, et viiendast taevast või kõrgemaid olendeid on vähemalt kuskil, noh, umbes, ta on natikene alla 300 siia tulnud. Noh, võibolla on neid rohkem olnud, aga me teame, et noh, ma loodan, et ma ei eksi, see arv vist on 269 vist, aga ma ei ole nii kindel. Aga ta läheb sinna kanti. On olendid olnud, kes on tulnud siia inimkonda arendama, noh, paremaks muutma ja need on lihtsalt maha löödud. See tähendab seda, et ega neid viiendast olendeid siia nüüd väga eriti ei saabu. Aga kui me vaatasime nagu seda keha võimalust, see keha meil saab opereerida kuni kuuenda taevaga, siis on ka teoreetiliselt olendeid, kes saavad ka siia tulla. Aga vaata, kuna sellest ei ole mitte mingisugust jälge. Ma ei ole näinud, kus on kuuenda taeva olendeid maha löödud või noh, mingit jälge. Et ma ei oska nagu nende kohta midagi rääkida, aga kui ma vaatan keha, siis ma võin öelda, et on võimalik siia kehasse tulla ka kuuenda taeva olend. Aga nendest ei ole praegu märki või jälge ja ma ei oska neid kommenteerida. Aga ütleme niimoodi, et näiteks 7. taeva elanik enam tulla ei saa, sest see keha seda ei võimalda. Ja ütleme niimoodi, et meie keha opereerib, inimese keha opereerib tegelikult kuuendas taevas, kuue taeva piires. Aga siit me avastasime veel ühte väga huvitavat asja, et see keha on ehitatud kasutades kuni 10. taeva nagu materjali oskusi või võimalusi. Nii et tegelikult meil on see keha väga võimas. Ja vaata, see põhjendab ka ära, miks me saame nagu mingis mõttes näha tulevikku. Sest ikkagi viies ja kuues taevas lähevad tulevikku alla. Aga selleks, et seda näha, me peame olema väga hästi oma keha ka ja loodusega sünkroonis. Sest ütleme niimoodi, et noh, kui me seda sünkrooni ei saavuta, selge on see, et meie enda tase on, noh, ütleme ametlikult on praegu ainult kolm astet. Esimese astmolendid, teise astmolendid ja kolmanda astmolendid. Noh, kolmanda astmolendid ma näen, et neil on sisemine energia allikas, neid me tunneme alfadena ja omegatena, noh, kõige sõnaga juhtidena, noh, päris juhid. Sest ütleme niimoodi, et päris juhil on ju enda allikas, ta toimib vaatamata sellele, mida rahvas arvab. Et noh, ütleme, juhti ei morjenda see, mida rahvas demokraatlikult otsustab. Juht teeb, mis ta tahab. Neid eksisteerib. Teise aasta olendid on empaatilised olendid, kes on võimelised nagu teist inimest mõistma. Ja siis esimese aasta olendid on sellised, noh, egoistid, kes näevad ainult ise ennast. Mina kutsun neid primkadeks. Me võime võtta ka neid kui lapsed. Ta on küll täiskasvanud inimese kehas, aga ta on tegelikult reaalselt laps. Ja need ongi nagu põhi elanikond, kes siin elab. Sest ütleme niimoodi, et oli ka neljanda taeva olendid, aga selge on see, et neid enam ei ole ametlikult, sellepärast, et süsteem lööb nad kohe maha. Ja ma võin öelda, et vanasti oli neljanda astme elanike. Seda on nagu näha nullis. Ma ei tea, miks ma seda näen. Vaata, ma väga palju, mul tekib küsimusi, miks ma midagi tean. Sest vaata, kuna ma olen seda asja nüüd nii hästi põhjalikult uurinud, teades enda taset, siis on mõningate asju, mida ma vaatan ja ma mõtlen, et ma ei saa seda teada. Sest noh, see ei võimalda, mulle ei võimalda noh, seda teada. Aga ju siis on mulle nagu loodus seda annud või noh, midagi niimoodi. Et ma tean mõningad asju ja näiteks seda asja, kui palju on neljandast molendeid, noh, ütleme niimoodi, et praktiliselt see on ka jälle teadmine, mille kohta ma kratsin kukalt, ütlen, et aga mina kui inimene tegelikult ei tohiks seda teada. Ma ei saagi teha. No, selleks, et seda näha, peab ikka olema väga palju taset. Ja ma arvan, et selleks, et seda näha, peaks olema vist tase nagu kümnes taevas. Ma kahtustan, ma isegi ei teagi. Võibolla on vähem taset vaja, ma ei tea, aga ma tean, et see on väga kõrge tasemega, et sellist asja nagu tajuda, näha või tunnetada peab olema. Ja aga ma arvan, et see info tehti lahti sellepärast, et see info, kuna see neljas taevas läheb ümber tegemisele ja neid olendeid jääb vähemaks, siis enam pole selle infoga meil midagi peale hakata. Ta oli minevikus, ma pärast hiljem seletan ära, miks see läheb ümber tegemisele. Sest loodus otsustab lahendada sellist probleemi nagu reetmise probleem. Ja lihtsalt ma matemaatiliselt veel vaatan üle, ma ei hakka seda pikka tuletust tegema, aga ütleme niimoodi, kui need olendid, noh, arvestades sellega, et osad ei kehast, osad mitte, siis näiteks Eestisugusele riigile peaks neid jätkuma ainult 6-7 olendid, kes on nagu töökorras. Noh, osad kasvavad, osad on surnud, aga noh, see on selline harju keskmine, see on matemaatika ja vaata matemaatika ja tegelik elu on natikine sipakine erinevad. Sest kui me võtame matemaatilist statistikat, siis oleks nagu jaotatud kõikide peale. Aga selge on see, et ühes koos on neid rohkem, kontsentratsioon teises koos vähem. Ja noh, aga see ikkagi näitab, et väga vähe on neljandast molendid inimkonna seas. Ja neid jääb veel järjest vähemaks. Ja miks seda muudetakse neljandat taevast? Sest vaata, loodusel oli üks selline väga huvitav probleem nagu reetmine. Ja nüüd lahendatakse see probleem, et inimesed enam ei saaks reeta. Ja reetmisega on tegelikult väga lihtne skeem. Sest ütleme niimoodi, selleks, et neljandas taevasse minna, peab sul olema nagu kolm osa arendatud välja. Ehk ütleme niimoodi, et sul peab olema reaalsustaju, läbitud kolm astet, sul peaks olema funksioonkeha, läbitud kolm astet ja siis peaks olema sul nagu elu või maailm peaks ka kolm astet läbitud. Alles siis sa saad neljanda taeva olendiks. Aga tänase seisuga ei olnud nendel neljanda astme olenditel kõikidel need kolm osa välja arendatud. Võis juhtuda niimoodi, et võibolla funksioonkeha oli tal juba nii kaugel arenenud, et ta oli nagu õigus olla neljanda astme klassi olend, aga näiteks reaalsustaju oli tal võibolla alles esimeses või teisel astmel. Aga vaata, nüüd kuna sa lähed sinna neljandasse taevasse ja sul on tühik, siis seda tühikut, et seda ei tule nagu sinu enda seest jõudu. Ja siis sa pead nagu importima kuskilt sisse. Ja see ongi reetmine. Reetmine on see, et sul on tühik. Alati, kui sul on midagi puudu, siis sa tegelikult reedad. Ja võtta, see nüüd monteeritakse ümber, et kui ennem piisas, et sul oli nagu üks osa kolmest jõudnud hästi kõrgele, ehk ütleme neljandas taevas. Sa said elada neljandas taevas, sa olid nagu ametlikult neljanda taev olend. Aga nüüd lähevad asjad nagu karmimaks. Sul pead olema kõik kolm osa jõudnud neljandasse astmesse. Ja selge on see, et selles suures seltskonnas 170 000 jääb järgi mingisugune väikene kogus. Ma arvan väikene kogus. Ja me ei tea, kui palju uue süsteemi järgi on neljandast molendeid. See on meil saladus, seda infot mulle ei anta, selle kohta mul täiesti tühi koht, ma ei tea mitte midagi, palju tuleb, palju ei tule. Aga jah, et kõik, mis on läbi, arvatavasti see informatsioon avalikustataks, see muutub nähtavaks. Ja vaata, nüüd ongi niukene asi, et makakski pihta esimesest asjast on reaalsustaju. Kõige esimene asi, mida me peame mõistma, on reaalsustaju. Ja ütleme niimoodi, et reaalsustajus on kõige pealt üheks asja, mida me peame selgeks tegema. Ja see on nagu kõige esimene aste. Ehk ütleme niimoodi, primka on olend, kes teeb endale üheksat reaalsust selgeks. Ja seda nimetatakse täiskasvanuks. Ja see üheksa reaalsust võib olla, ma lasen nagu vahepeal Martinil rääkida, need on nüüd need omadused, noh, ma ütlen kiiresti üle, et täiskasvanud inimene suudab ennast valitseda, tal on mõistmisvõime, tal on teovõimelisus, et võib-olla Martin vahepeal räägib need neli asja, mida peab täiskasvanud inimene peab tegema suutma ja kui inimene seda suutab oma jõu pealt teha, siis tal on õigus minna teisest molendisse,
Sa mõtled mitte neli, vaid üheksa asja ikkagi.
Ja üheksa, vabandust. Ja ma ei tea, kogemata putetasi. Mm-hmm. Et sa võib-olla vahepeal räägis ära.
Ja selge, siis... kui sa saad hoida pool minutit veel juttu üleval, sellepärast, et kui sa seda küsid, siis see on mul mobiilis kirjas. Aga ma pean vahepeal leidma selle.
Selge, aga ma räägin siis selle vahepeal see info. Et vaadake, on nüüd selline väikene probleem, et areng saab olla kaks etappi ülesse ja kaks etappi alla. Kui meie füüsiline keha opereerib neljandas taevas, siis see füüsiline keha katab meil viiendat ja kuuendat. Ehk loodus aitab meil teha tegusid, mis nagu vastab viiendale ja kuuendale. Ja ta aitab meid kalateaduse esimese sügavuskiis ja teises sügavuskiis, ehk teist ja kolmandat üper seda taevast. Aga loodusse keha ei saa aidata esimest taevast. Ja vaata, nüüd tulebki siin üks väga huvitav asi välja. Mis on erinevus loomal ja inimesel? Loomal puudub vaba tahe. Inimesel eksisteerib vaba tahe ja see ongi niimoodi, et see ürgruut, ma nimetangi seda ürgruuduks, ehk kõige madalamat asja, see on see, mida loodus ei toeta. Ja see on see, mida see olend, kes siin inimkehas on, peab suutma teha. Need on üheksa reaalsustaju, ehk üheksa omadus, mis ta peab inimesel olema. Ja ma võin öelda, kunagi tulevikus, kui on see probleem lahendatud, siis tegelikult inimkehasse ei tohi kehastuda esimese astme olendeid. Ehk ütleme niimoodi, kui kellegil on auk esimeses tasandis, ehk reaalsustaju esimeses astmes, siis ta saab edasi kehastuda ainult loomana. Kuigi ma tänapäeval kahtlustan, et inimesi, kellel on esimeses tasandis auk sees, on väga palju. Ja ma arvan, et kui mingi hetk tuleb, siis väga paljud ei saa enam inimese kehastuda. Ja vaata, see ongi ka nüüd põhjus, mis ma avastasin, et me peame väga suurt tööd hakkama tegema just sellisel teemal nagu täiskasvanuks saamine. Ja noh, me kirjeldame neid täiskasvanuks saamise omadusi noh, tulevikus veel hästi-hästi lahtu. Et võib-olla kui Martin räägib oma nurga ära, ma räägin ka ühest nurgast, mida ma olen lahti kirjutanud. Ühest nurgast üheksast, jah.
Kõigepealt, mis moodi see tuli? Mul see mõttekäik oli läbi selle, et ma avasin, et on olemas mingisugused õigused inimesi orjastada. kui meil on õigus kedagi orjastada, siis see õigus vastab sellele samasugusele tähendusele, miks meil on õigus nagu võtta kontroll lapse üle. No sellepärast, et siis laps näiteks ei tea, mida ta teeb ja kui me nagu anname talle vabaduse, siis ta võib endale kahju teha. See on üks selline näide. Ja samal viisil inimesed võtavad alateadlikult õiguse orjastada teist inimest. No näiteks niimoodi. Tulevad no kristlased ja ütlevad, et teate, et meil on nagu õigus ikkagi kasvatada inimesi ja meil on õigus inimesi õpetada, sellepärast nad ju ei tea, mis nad teevad. Niivisi. Ja millest, kuidas nad siis niimoodi saavad käituda, on läbi selle, et nemad ütlevad just kui nagu ühiskond ja maailm ja kõik inimesed, nad ei tea, mida teevad järelikult, noh, on õigus võtta ise see kasvataja roll ja hakata inimesi juhtima. Aga me ei saa orjastada järelikult seda inimest, kes teab päriselt, mis ta teeb. Sellel inimesel tekib immuunsus nende vastu, kes hakkavad teda juhtima. Kui meie tajume, et keegi ei tea, mis ta teeb, siis me alateadlikult läheme seda inimest juhtima, just kui teda aidata. Ja väliselt kaasub see sellega, et me hakkame teda ise nagu mõnes mõttes orjastama, noh, võtame kontrolli selle inimese üle. Sellepärast, et ta on pime. Pime inimene ei tea, mis ta teeb. See on üks täiskasvanuks olemise kriteerium on see, et inimene teab, mis ta teeb, kus situatsioonis ta viibib, millised otsused viivad sihini ja nii edasi. Lapsel seda ei ole. Järgmine on vastutus. Kui me kogeme seda, et inimene ei vastuta, siis jällegi meil on õigus võtta tema elu üle kontrolli. Vastutus on see, mis on täiskasvanule omane käitumisviis. Keegi ei vastuta, me lähme võtame tema üle, sellepärast, et tal ei ole õigust ise enda üle otsustada, kui ta ei vastuta. No ne sinna kuuluvad need inimesed, kes näiteks kasutavad sõna väga kergekäeliselt, annavad lubaduse, aga lubadust ei täida. Ütlevad, et teevad nii, tegelikult ei tee. Kõik need inimesed, kes annavad lubadusi kergekäeliselt, ei täida neid, need on need, kes ei vastuta. Ehk siis lapsel puutub vastutusvõime ja kui me tajume, et inimesel on see nurk katmata, siis meil on jälle õigus teda orjastada selle pealt. Siis järgmine, kuhu ma jõudsin, on küllastus. Ma oskan seda nimetada sellisen mõistega sellepärast, et ma tegelikult paremat mõistet ei oska pakkuda. Aga küllastus on midagi sellist. Me alati toidame kedagi. Kui me toidame kedagi, siis ta peab muutuma läbi selle, et teda toidetakse. Noh, näiteks laps, kui teda toidetakse, siis ta kasvab. Kui teda õpetatakse, siis ta muutub targemaks ja nii edasi. Need on need inimesed, kes muutuvad selle läbi, et neile midagi antakse. Aga kui inimesel ei ole küllastust, siis ta on nagu must auk. Me toidame teda, tema ei muutu. Ta on muutumatu, loll, järjekindel, sa õpeta teda, ei õpeta, ära õpeta, toida teda, anna talle kõik, ta jääb ikka selleks, mis ta on. Need on need inimesed, kellel puudub küllastumus. Nad ei kasuta ära seda ressurssi, mis nendele antakse, neil pole seedimisvõimet. Ma olen avastanud, et need inimesed, kellel on küllastumise probleem, nad sageli võivad hakata enda suhtepartnereid väsitama, sellepärast, et nad on nagu must auk, mis on täitmatu, põhjatu ämber, sa võid seda ükskõik mida panna, nad ei muuda ise ennast, sa toidad seda, neil ei ole sellist sisemist lõplikku muutust ei teki. Täiskasvanud inimene on see, kes oskab küllastuda. Sa annad talle midagi, ta juba muutub sellest, ta kohaneb, ta oskab süüa sellisel viisil, et ta saab söönuks, ütleme niivisi. See on nagu natukene abstraktne, aga üks kõige lähedasem see, mis ma oskasin tuletada, mille pealt on võimalik veel inimest orjastada.
Võib-olla niimoodi öelda, et vaata, on selline vana sõna, et astub kogu kämbrisse, vaata, see, kes oskab seetida, astub ämbrisse, teeb järeldus, et enam ämbrisse ei astu, aga see, kes ei suuda seedida, kogu aeg koolistab ühest ämbrist teise.
Ma arvan, et see sobib väga hästi. Siis neljanda juurde. Inimene, kes on täis kasvanud, temal on elu mõte, on mingisugune siht. Ja kui kellelgi jälle elu mõtet sihti ei ole, siis on jälle võimalik teda orjastada, kus juures seda selle pealt opereerivad jälle üsna palju ususüsteemid. See on see, et inimene, sa oled tühine. Sinu elul ei ole tähendust, sul ei ole väärtust. Tule kirikurüppe, me anname sulle tähenduse, me anname sulle väärtuse. Või noh, mõnel võib kiriku asemel midagi muud olla, noh, ma ei tea, kas või akadeemia või mingisugune esoteerikute koolkond või noh, mis iganes. Aga kui me tajume, et kellelgi ei ole väärtussihti, siis jällegi on võimalik orjastada. Noh, muidugi see, et orjastada saab see, kellel endal see olemas on või kes kannab süsteemi väärtust. Ja see on järgmine täiskasvanuks kriteerium, on see, et me oskame anda enda elule kõrgema tähenduse, mingisuguse kõrgema sihi. Miks me üldse eksisteerime? Täiskasvanul see olemas, lapsel seda ei ole. Enese valitsus. Me peame kõik ennast valitsema. Kui meie ennast ei suuda valitseda, siis jälle on probleem sellepärast, et keegi teine hakkab ju siis valitsema. Nii. Annes, sul oli vist mingisugune mõte selle enese valitsuse koha peal.
Et see on nüüd see osa, mida ma olen nüüd nagu läbi töödelnud. Ma võin mõõda minna öelda, et selle, vaata, kuna ta on ürgruud ja ürgruudu peal on 9 asja, siis me võime öelda, et keskerakond on nagu selle ruudu peal ja keskerakond orjastabki kõik need inimesed, ma mõtlen parteid, ma ei pea siin konkreetselt inimest teakse kalvaks, ma räägin kui parteist kui süsteemist. Tema orjastab kõik need inimesed, kes ei suuda ennast valitseda. Ja ütleme niimoodi, et minul on enese valitsemine väga hästi arenenud. Ma olen nagu enese valitsemises, ütleme niimoodi, et väga täis kasvanud. Ja selle punkti pealt ei saa mitte keegi mind orjastada. Ma võin teile öelda, et mul ei ole kõik 9 punkti väga tugevat. Aga enese valitsemine on mul, ütleme, väga heal tasemel. Vaata, me ei tea ju, mis see tasemete mõõdupuu on, aga ma kirjataksin nüüd lahti seda enese valitsemine. Ehk millal inimene on täis kasvanud. Ütleme niimoodi, et tunnusjoon on sellel kohanemisvõime. Kuidas inimene kohaneb uute olukordadega? Ühesõnaga, ma annan täpse definitsiooni. Täiskasvanu mõistab olukorda. Vastavad sellele aktiviseerib endas mingi osa või tõmbab üleliikse tagasi. Ütleme, ma räägingi visuaalse pildi. Kujutage ette, kui inimene on nagu kera, see on sisemaailm. Seal sisemaailmas on hästi palju omadusi. Ja vaata nüüd, kui on mingisugune olukord, siis ta peab võtma enda seest ühe omaduse ja tooma välja. Ja kui ta toob selle omaduse välja, siis ta saab selles keskkonnas hakkama. Ja kui nüüd olukord on muutunud ja enam see osa ei saa midagi teha, siis ta tõmbab selle osa ja lendas tagasi. See ongi see, energeetilises pildis inimene aktiviseerib ja deaktiviseerib enda omadusi. Ja võtame nüüd väga elulised näited, kuidas inimene ei ole täis kasvanud. Võtame sellise kõige prostama näite. Ütleme, see on selline tipp titest. Ütleme niimoodi, et seda peaks nimetama veel niimoodi, et inimene lepib paratamatusega. Sest paratamatusega leppimine tähendab seda, et inimene häälestab ehk monteerib ennast ümber. Nii, võtamegi siis väga prosta näite. Näiteks on inimene on abielus olnud seal, vaatame meise naine. Mees suri ära. See naine ei oska enam ilma mehet elada. Ta käib iga päev haual, nutab. See tähendab seda, et ta pole leppinud olukorraga. Kogu tema häälestus ehk on niimoodi, et ta on toetunud sellel mehele. Aga nüüd see tugipunkt kadus ära. Ja ta peaks tegelikult endas nüüd aktiviseerima mingid omadused, et ta saab ise hakkama. Et see oli nagu selline väga prosta näide. Ja see on selline tipp, ütleme, lapselikusest selle punkti peal. Aga me võtame nüüd reaalse olukorra, ütleme, elust, kus avaldub see probleem. Näiteks võtame niimoodi, et inimene on suhtes. No, järsku tema partner otsustab ära minna. Ja nüüd see inimene hakkab pale ikis kõiki tegema, et ta ei läheks kuhugi, ta ei läheks teise partneri juurde. Ta käib võibolla mõõda nõidasid, ta käib mõõda nõustajaid, ta käib psühholoogide juures. Ta kurdab kõikidele, et näete, mul on nii hea elu, aga mees tahab jookseb ära. Vaadake, siin me ei mõista ühte asja, et inimesel on vaba tahe ja me ei saa sundida mitte kedagi ennast armastama. Ja vaata, see ongi ehe näide lapsest. Laps ei lepi paratamatusega. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi. Seda inimest, kes ei suuda ennast valitseda, saavad ju kõik teised orjastada. Näiteks mina kui nõid. Ma räägin nüüd, mida ma saaksin teha. Kui nüüd inimene, kellel on selline, ütleme, armu probleem, noh, partner jooksis ära, taab seda soet hoida. Ma saaksin seda inimest ära kasutada. Ma luban talle, et ma nõjun, ta saab selle inimese tagasi. Siis hakkab see inimene mulle raha tooma. Toob, no ikka ei lähe, toob. Noh, võibolla lõpuks ma enam ei suuda teda nii palju petta, et noh, et asjatud lubadusi anda, noh. Okei, jookseb minu juures teise nõja juurde, äkki see teine nõid aitab. No siis ta on selle teise nõja ori. No okei, võibolla see ka ei suuda aidata, siis ta jookseb psühholoogi juurde. No psühholoog maksab seal ilget raha. Ta on ori tegelikult. Aga noh, üldiselt ma üritan inimestele selgeks teha, üritan. Aga teate, kui huvitav on, nad ei võta seda omaks. Nad lihtsalt ei võta omaks ja nad lähevad tegelikult teiste juurde, kes annavad nendele asjatu lubaduse, et see inimene saaks, noh, ütleme, taastada oma suhte. Aga tegelikult elu näitab, kui suhe on läbi, siis see suhe on läbi ja siin pole mitte midagi teha. Ja tegelikult siin ma hakkasingi vaatama sellest punktist, kui täiskasvanud ma olen. Ma olen tegelikult väga täiskasvanud. Jah, mul läks... Ütleme, see teine naine, noh, me elasime niimoodi üle 10 aasta koos, järsku ühel hetkel ta teatas, et tema ei taha enam kohal olla. Siis ma võtsin selle lihtsalt arvesse, selge, et noh, siis ma ütlesin, et noh, et okei, et mingi aeg, millal sa kolid mu sest välja, et mina sulle takistus ei tee, et noh, nii kaua kui sul aega võtab, eks ta siis kolis niimoodi vaikselt jupi kaupa minema. Aga ma ei teinud tal ühtegi takistust ja ma kantsin selle maha suhe läbi. Ja võtta, siis ma mõistsin, et tegelikult ma saan igast asjast väga kergesti üle. Ja võtta, sellepärast ma ütlengi, et ma olen selles suhtes väga täiskasvanud. Ma ei hoia kedagi kinni. Aga loomulikult, ma mäletan esimese naisega, kui ma noor olin, ma ei olnud veel täiskasvanud. Samamoodi ka mina põdesin seda lahutust, ka mina jooksin mööda nõidasid, et aidata. Nii et ma tean seda. Ma tean, milline ma olin lapsena, milline ma olin minevikus ja ma tean, mis ma tänaseks olen. Ja tänaseks ma olen väga täiskasvanud. Ja tänaseks ongi selline olukord, kus mind nagu ei morjeta mitte miski. Ma vaatan, mis asja on olukord. Aha, see on selline olukord ja selles olukorras saab seda teha, toda taha, kolmandat teha. Näiteks, ma olen tänaseks lepinud sellega, et naised ei vaata mind kui meest. Naiste jaoks olema lihtsalt viimane võimalus ehk äda. See jäiri mind näiteks, et naine eelistab alati geid. No. See jäiri mind, sest ma tean, et nii on olukord. No. Aga vaata, kuna ma olen sellest üle, siis ma tean, mida sellistes situatsioonides teha. Ja mul on täiesti savi sellest. Ja ma olen pühendanud enda tööle ja ma tean, et kui mina ei ürita teise orjastada, ehk austan teiste tahet, siis mitte keegi ei saa ka minu tahet orjastada. Noh, ütleme niimoodi, et kuidas veel seda ära tunnu, kuidas tunda ära, et inimene ei ole nagu enese valitsemise seisukohast täiskasvanud. See on tegelikult väga ilus tunnusjoon. Ta on maailma päästja. Kogu aeg temal on tunne, et tema peab muutma maailma, me päästame maailma. Mis on tehniline? Tehniline on see, et tema sisemus on teatud mustris. Tal on teatud osad väljas, teatud osad sees. Ta ei oska ennast muuta. Ja võtta nüüd ongi, kuna ta ei suuda ennast muuta, ta ei kohane välismaailma muutusega. Ja siis ta tahab kogu aeg taastada seda olad maailma korda. No väga hea näide on näiteks sellised vanurid ehk pensionärid. Või vanasti oli rohi rohelisem ja päike säras paremini, tänapäeva noorus on hukkas. Nad lihtsalt ei ole võimelised kohanema uute olukordega. Jah, ma olen täitsa nõus, et meelikus kaob. Aga mis siis? Nüüd on teised ajad. Kui vanasti me sõdisime lahingukraavis vaenlasega, vaenlane oli seal teisel pool, kraavi tulistas. Nüüd tänaseks on hoopis teised vaenlased. Ja ma võin öelda, et tänapäeval on palju lahedam sõda. Sellepärast tead, miks sõda on palju laheda. Ma ei saa füüsiliselt surma, saan ainult vaimselt surma. Aga kui ma vaimselt saan surma, siis ma saan selle uuesti ehitada. Nii et tegelikult on praegu palju lahedam. Jah, ma olen tõesti nõus, et mehed ei ole mehed, naised ei ole enam naised. Et tõesti vanasti ikka, noh, naine veel ei teadnud, et tuleb eelistada pedet heteroole. Aga see on nagu miinuspool, aga plusspool on see, et selles sõjas surma ei saa. Nagu üks laulu sõnadki on, et kodusõjas surma ei saa. Et selles suhtes on jälle nagu lahedam ja mulle täitsa meeldib selline kaasaeg. Et noh, vaata alati on see, et ühel on plussid, teised on miinus. Selge on see, et sellises olukorras ma olen tõmmanud enda seksuaalsuse täiesti sisse, sest teadustades, et naine ei vali, mind kui täis heterot. Aga mida ma siin üldse seksuaalsusega lehvitan? Ma muutun aseksuaalseks. Ja mul on täiesti sama. Ma tõmban oma seksuaalsus kinni. Ja vahet pole. Näiteks, kui ma täna tean, et kui mõni naine edvistab minu ees või flirdib, siis ma ei usu seda. Mul on alati küsimus, mida ta tahab? Ma tean, et ta ei taha muga koos olla. Ta tahab minule tünga teha. Aga vaata, kui ma tõmban enda seksuaalsuse sisse, siis ma olen aseksuaalne ja mida see naine teeb, mitte midagi ei tee muga. Et see on muutus. Ja loomulikult, ühiskonna seisukohast ma olen muutnud ennast hästi vaimseks, sest kogu sõda on vaimne. Ja vaata, kuna ma olen hästi vaimne, siin ma saan ka sõdida hästi tugevalt vaimselt. Vaata, kõik need inimesed, kes tegelevad füüsilise nänniga, nad tegelikult kaotavad vaimsed lahinguid. Ja lihtsalt, kui on sõda selles rindes, siis sõidime täiesse rinnas. Et vaata, selles suhtes nagu täis kasvanu kohaneb olukorra. Ja vaadake, ma üldse ei vingu, et tead, see maailm ei ole elamiskõlblik. Minu mõttes on väga elamiskõlblik. Issed, ma pean olema õnnelik, mul on vaenlane iga nuka taga. Ma lähen, astun uksest välja ja ma ei tea iialgi, milline naine tahab mulle käru keerata, ma ei tea iialgi, milline meedia kanne leiab, et ma järsku olen ekrelane, kuigi ma olen apoliitiline, pole midagi teha, meedia otsustas, et ma olen ekrelane, siis ma olen, mis ma sinna ikka teha saan, kui see on nende nägemus minust. Kuigi jah, tegelikult ma tean väga hästi, et mind pumpab keskerakonna, et ekrega ei ole mul tegelikult midagi pistmist, sest ütleme niimoodi, et minu kukil istub keskerakond, siis mingisugune reformid ja sotside jaoks ma olen vaelane. Noh, Ekrel on tegelikult must täiesti savi, noh, sellepärast, et noh, ega tema, mis ma olen, see tavaline jors, et aga ometi, ma olen seal mängus sees, ma ei saa sinna mitte midagi teha. Ja noh, loomulikult ma toonitan veel kord, miks ma olen apoliitiline. Vaadake, poliitikas demokraatlikult valitakse juht. Mina ütlen, et juht on sünniga. Näiteks mina olen päris juht, mina olen sündinud, mina toidan rahvast. Ja nüüd see kuradi rahvas võtab minu toite ja valib, ma ei tea, noh, ütleme, kuna ma olen keskeraga samas lainepikkus, siis see rahvas võtab minu toite ja upitab Jüri Ratas pukki. Noh, vaadake ka siin, mul on täiesti savi, ma võtan seda kui paratamatust, et ta on minu peegeldus. Ja ma võtan seda kui minu vea punkti ja ma vaatan Jüri Ratast, kõik need pretensioonid, mis ma talle esitan, ütlen, et aga see on minu peegeldus. Näiteks, vaata, mis on, Jüri Ratas on pehmo. Mul on pretensioon, et Jüri Ratas on pehmo mees. Vaatan ise ennast, ausat näkku, kurat, ma olen kaika liiga pehme, peaks palju karmimaks minema. Siis on praegu Jüri Ratas nagu poeb või noh, ütleme, et ta nagu omasid nagu väärtustab rohkem, võõred väärtustab nagu rohkem nagu omasid. Vaata, noh, ütleme niimoodi, et koalitsioonis on ju Ekri on nagu noh, oma. Ja siis ta nagu noh, üritab jätta välismaailmale muljed ja siis oma nagu oma ta annab nagu pikki pead. Järelikult ka minu viga. Ma pole veel omasid piisavalt väärtustanud. Kuigi jah, vanasti mind süüdistad, et noh, ma eelistan oma kummi. Ma vaatan ratast, näen seda viga, järelikult on see minu viga ja see tähendab seda, et ma pean hakkama rohkem väärtustama oma inimesi, kes on minu ümber. Et noh, et see ongi niimoodi. Ja samas, kui ma niimoodi suhtun, teate, maailm ei ole minu jaoks kole asi. Ta on lihtsalt imelik ja need inimesed on jummal napakad. Ja siis ma vaatan, et ooo, mul on vaja veel ise endaga veel väga palju tööd teha. See oli nagu, noh, selline, muideks, tihti peale, kui mina nõustan inimesi, siis ma ju tegelikult annan nendele uusi häälestusi. Vaata, ma olen nüüd nagu lapsevanem, inimene, kes ei suuda ennast häälestada. Ma, vaata, üks vaimsetest tehnikatest ongi selline kift tehnika, et inimene ei tea, kuidas olukorraga hakkama saada. Siis ma võtan, lükkan mõned hingeosad talle sisse, mõned välja ja siis inimene, issa, terve maailm muutus mu ümber. Inimese suhtumised kõik muutusid. Aga see on tegelikult minu üks leivakatest. Ma võin inimese saatuse no nii teiseks keerata. Ja see tehnika väga liht. Ma lähen inimese sisse, sest ta ei suuda ennast valitseda. Aga kui inimene ei suuda ennast valitseda, siis minul on õigus teda valitseda. Loomulikult, mina ei saa seda tehnikat teha inimese puhul, kes on kesk, ütleme, enese valitsemise seisukohast täis kasvanud. Tema on suletud. Aga kõik, kes on enese valitsemise seisukohast lapsed, on minu mängumaa. Ja siis ongi niimoodi, et ma monteerin teda ümber ja võib täitsa, ja see on lausa müstika, kuidas muutub. Kui näiteks ühel hetkel inimesed vihkasid teda, monteerin ümber, siis järgmine hetk hakkad kõik inimesed tema ümber armastama. Noh, loomulikult see kehtib nagu võõraste puhul, sest vaata omadel lähedastel on mälu ja vaata nad on nagu mälu peal. Aga kui sa teed monteerimise, siis võhi võõras inimene. Vaata, kui inimesed suhtevad oma vahel niimoodi üks-üheselt, siis nad, noh, võõra inimesed, siis nad lähevad tajude pealt, nad on ehedad. Aga vaata, kui sul on minevik ja koostööd tehtud, siis sul, nagu, sul hakkab illusioon tekima või noh, sul on kujunud mingi arvamus ja see ei ole nii ehe, aga võõraste pealt on väga ehe ja isegi, noh, vaata, vastalt oma häälestumisega võib see, mis oli alguses väga suur probleem, see võib järsku muutuda, noh, olematuks, et inimene vaatab, kuidas, see ei olnud üldsegi probleem, miks ma nägin sellest probleem, nii et vaata, see on tegelikult enese valitsema on noh, väga selline, ta on tehniliselt väga lihtne, aga selleks, et seda teostada, sa pead teadma paljudest osadest inimene koostab ja oi-oi, neid jubinaid inimeses on väga, väga palju. Ja noh, ütleme niimoodi, et peab siis kokkuvõtteks tahaks öeldagi, et keskkohast olema täiskasvanud ja kuna ma olen täiskasvanud, ei saa näiteks selline partei nagu Keskerakond mind mitte ühegi grammi alt mõjutada. Ma olen väljaspoolt teda. Ja kusjuures eluiroon on see, et läbi pereliini, see on hoopis teine teema, on see tegelikult, et Keskerakond tahaks tegelikult toita minust, sest mina olen selles valdkonnas prof. Aga vaata selleks, et seal valitsuses olla, ta vajab seda vastavat energiat. Aga noh, see on hoopis teine teema ja teine case, need on pereliinid ja nendest me räägime üldse järgmine hooaeg. Aga teate, ma arvan, et ma läksin nüüd nii väga jutu soone peale.
No, ühesõnaga väga hästi korralikult ära räägitud teema.
Ja, aga, see on nüüd üks detail.
Ja, üks detail üheksast. See on nüüd niimoodi, mis on siis, kui te olete selle läbi töödanud, siis ja. Te loote sellest nagu pika teooria. Kordan siis nüüd üle, mis ma enne ütlesin, pimedus, vastutus, küllastus, väärtus, enesevalitsus, hoolitsus. Need järgmine, mis on see hoolitsus? Hoolitsusega on, olukord on nadi, sellepärast, et täiskasvanud inimene suudab tegelikult hoolitseda enda vara eest. Lapseda ei suuda. Ja hoolitsus on üks sellistest asjadest, nüüd, mis tänapäeva ühiskonnas on just kadumas. See on nagu, me oleme sisenemas sellisesse üleminekusse, kus tuleviku inimene enam ei hoolitse. Ja vaata, milles see välja tuleb, on selline, kui me hoolitseme vara eest, siis me asetame sellele varale oma omandi õiguse. Ehk siis, kui me hoolitseme, meil on õigus seda vara omada. No sellises igapäevases moraalses käitumises on see midagi sellist, et noh, on kusagil mingisugused vanavanemad, hakkavad vaikselt maha koolema, siis mõtlevad, kellele nad lastest vara pärandavad. Kui neil on see moraalne tunnetus sees, mis on tegelikult noh, looduspõhine korrektne moraalne tunnetus, siis nad tajuvad, kellel oleks õigus seda vara nagu omada, on see, kellel on hoolitsemise võime. See, kellel hoolitsemise võimet ei ole, noh, metsad või talud või mis iganes, no ilmselt need müüvad maha, teevad rahaks ja noh, nad lihtsalt ei hoolitse selle eest. Eks siis sisuliselt meil on nagu seesmine soov näiteks pärandada või anda enda vara alati üle sellele, kes nagu seda selle eest on nagu suuteline hoolitsema. Ehk siis sisuliselt ühiskonnas omandi õigused ja omandi õiguste muutumine saab liikuda just nende inimestel suunas, kellel on tugevam hoolitsemise võime. Aga vaata, miks ma ütlesin, see on tegelikult tänapäeval üks suuremaid probleeme on see, et mingi aeg, just nagu noorte inimeste puhul, hakkas tulema noh, selline noh, suhtumine on see, et enda vara enam ei ole või seda ei peaks olema. Ehk siis, kui võibolla noh, mingi 20-30 aastat tagasi oli veel täiesti normaalne see, et inimene omas enda korterit, enda elamist on ju. Siis nüüd võetakse, noh, eriti ka näiteks läänes, Ameerikas, ütleme, on täiesti tüüpiline noorte inimeste puhul ongi see, et enda kodu ei ole. Eks siis ka näiteks see liikumine sinna suunas, et enda, no, mis on veel üks selline oluline asi, mis hoiab nagu näiteks kodu koos sageli, on see, et noh, peab olema autotransport endal olemas. Ja aina rohkem inimesi neid, kes nagu enam mitte ise ei taha omada seda transporti, no see ei ole veel päris Eesti teema, aga noh, läänes on see rohkem levinum, on see, et me kõik peame laena. No, et on mingi auto laenutus, siis me hakkame seal rentima pidevalt, on ju, korter on ka pideva rendi all ja nii edasi. Eks siis omandi õigus enam ei avaldu. Alati me hakkame igal poolt laenama kõike sisse. Eks siis mõnes mõttes me kunagi ei saa omada midagi päris lõplikult. Ja sellises ühiskonda me siseneme, kus me tegelikult ei saa asju omada. Ja milles see tuleneb on see, et inimestel hakkab vaikselt kaduma selline asi nagu hoolitsemise võime. Ja kui meil hoolitsemise võimet ei ole, siis me hakkame kaotama selle omandi õiguse võime. Ja kui me näeme, et keegi, kelle mingisuguse vara eest ei hoolitse, siis me automaatselt seesmiselt tunnetame, et me tahaks just kui talt vara ära võtta või anda kellelegile teisele. Ehk siis sellega on tegelikult probleem. Vara eest ei hoolitseta, Ka näiteks, kus tuleb selline probleem, mida noh, läänes jälle parempoolsed sellised mõtlejad ütlevad, et miks aina rohkem riik tahab õigusi ära võtta vanematelt, ehk siis sekkuda aina enam perekonna protsessidesse. Ja kus juures, siin on oluline selline moraalne imperatiiv peidus sellepärast, et kui hoolitsemisvõime kaob, siis vanemad ei suuda ka enam oma laste eest hoolitseda. Ja kui nad ei suuda täielikult enda laste eest hoolitseda, siis aina rohkem hakatakse looma seadusi, kus riik sekkub perekonna siseasjadesse. Ja näiteks Norras ja Rootsis on nagu päris äärmuslikud näited, kus sisuliselt isegi lapsi ähvardatakse perekondadest ära võtta, sellepärast, et vanemad ei ole kaasa tulnud näiteks sellega, et kas laps on transsooline või mitte, et selge järelikult ahistatakse last, et me ei tunnista seda, et laps on transsooline. Ütleme, see läheb nagu väga absurdseks, aga kuidas see üldse saab tekkida, on see hoolitsemisvõime. Näiteks perekonna puutumatus, laste puutumatuse tagab ka see, et kui laps vanemal on tugev hoolitsusvõime ja kui see üldine trend on niimoodi, et see hakkab ühiskonnas kaduma, siis riiklik regulatsioon hakkab igale poole sekkuma. Aga ma sain juba teada, et ma lähen siin ajast üle, teate, lõpetame selle asja ära ja räägime asjadest järgmine saade edasi.
Jah, räägime edasi.
Selge, meie siis lihtsalt arengumaagid täna hakkame lõpetama Nõmme raadios ja ma kordan veel korra kiirelt üle, et mis saate alguses Hannes rääkis, et meil on siis tulemas suur vaimne arengumaagide kokkutulek Vormsi saarel ja see toimub siis 5-6-7 juuli. Ja et täpsemat informatsiooni saada, siis Facebookis Hannes Vanaküla otsige üles ja kordan ka Hannes Vanaküla arengumaagi telefoninumbrit. See on siis 51 37 196. Ja Hannesel on ka meili aadress, mis on ka üldiselt meil, kuhu saab Hannesele infot siis jagada, on Hannes Vana üks sõna @gmail.com. Ja siis te võite meid kuulata ka 3 korda nädalas, see on siis reede õhtul kell 5 ning kordus on pühapäeva õhtul kell 8 ning kordus on ka teisipäeva õhtul kell 11. Ja aitäh kuulamast ning kohtumiseni järgmises saates. Nägemist!